Areena.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Jarkko Martikainen.
Olli Juneksen ääni oli aivan oikeassa. Se olen minä. Hyvää päivää, arvoisat kuulijat. Tänään annan suuntaviivoja keskustelulle seuraavan tunnin ajan. Ja kysyn kahden hurmaavan, lahjakkaan ja kauniin vieraani kanssa, pitääkö taiteen ja taidetta tekevän ihmisen näkyä. Minä olen ollut musiikkialalla 89-lukujen taitteesta saakka. Ja 90-luvun lopusta saakka se on ollut päätyöni ja siitä ansaitsen elantoni. Se, että tällä tavalla on päässyt käymään, on varmasti osittain omaa ansiota, mutta osittain on kysymys sattumasta. Jokainen hyvääkin työtä tekevä ei näillä hommilla pääse pärjäämään. Ja se, että minä pärjään, johtuu ainakin osittain siitä, että tähdet olivat varmaan oikeassa asennossa. Julkisuuden olen ajatellut välillisesti työhöni kuuluvaksi ja haastatteluja antaessaan alkaa helposti kyllä inhoamaan omia ajatuksiaan. Ja toisinaan olen unelmoinut tällaisesta vaihtoehdosta, että tekisi vain levyjä ja kävisi keikoilla ja jättäisi kaikki puheet syrjään, mutta näkyvyyden merkitystä en ole pystynyt täysin sivuuttamaan minäkään. Aivan liian monen hyvän levyn ja kirjan ja teatteriesityksen ja taiden näyttelyn olen kokenut jäävän huomioimatta vaan sen takia, että niistä ei sitten kerrottukaan mediassa ja valtavan tarjonnan sekaan hukkuu hetkessä. Taideteoksen eli-ikä voi olla lyhyempi kuin einesruuan. Niinpä tuntuu, että taiteen pitää näkyä ja sitä pitää puhua paljon ja iso ääneen. Muuten elinmahdollisuudet surkastuvat. Näin koen minä, mutta kuinka mahtaa lopulta olla? Tarvitseeko taiteilija julkisuutta tai vaikkapa mainoseuroja? Muun muassa näitä asioita kysyn itseäni viisaammilta eli paikalla olevilta naisilta. Ja he ovat Maritta Kuula. Hän aloitti 500 kiloa lihaa yhtyeessä vuonna 80. Poikkeuksellisen persoonallinen lauluntekijä. Ensimmäinen levytys Etkö sulle ihmisparka-albumilla vuodelta 82. 10 vuotta myöhemmin Kuula alkoi levyttää soloartistina ja uusi järjestyksessään 6. albumi on ilmestymässä tämän viikon perjantaina. Wikipedia-lainaus. Ei nyt luoteta siihen liikaa, mutta tämä on verrattain paikkansa pitävä ja se sanoo, että kriitikot ovat alati kehuneet Kuulan kappaleita ja musiikkia, mutta hän on siitä huolimatta pysynyt eräänlaisena kulttisuosikkina. Tervetuloa ohjelmaan, lauluntekijä Maritta Kuula.
Kiitos.
Ja toinen paikalla oleva minua viisaampi on Maija Vilkkumaa. Hänen ensimmäinen yhtyeensä oli vuosina 90-95 toiminut Tarha-ryhmä, mutta vuonna 99 Vilkkumaa debytoi soloartistina ja ensimmäinen single Satumaa tango oli murskaava hitti. Vilkkumaa on ehtinyt levyttää johtamansa yhtyeen kanssa myös 6 soloalbumia, joista viimeisin, kunnes joet vaihtaa suuntaa, ilmestyi 2010. Samalla vuonna Vilkkumaa sai myös Juha Vainion sanottajapalkinnon. Vilkkumaa on erityisen menestynyt, hänen 3. soololevynsä Ei on myynyt enemmän kuin Loiri ensimmäinen Leinon levytys. Yli 120 000 kappaletta. En voi ymmärtää tätä lukua. Maija on suurnainen. Hän on myös tuore esikoiskirjailija. Hänen teoksensa Nainen katolla julkaistiin loppuvuodesta 2013. Hauskaa saada sinut ohjelmaan, Maija.
Kiitos.
Yle Puheessa. Jarkko Martikainen.
Muistelen sen verran, että vuonna 2007 pidettiin Helsingin Tavastialla konsertti, jossa minäkin lauloin yhden Maritta Kuulan kappaleen. Muita vierailevia laulajia olivat A.V. Yrjänä, Hynysen Jouni, Tervomaa Jonna, Mariska ja Samuli Putro, joka vetäisi aika onnistuneesti tuon Mä en tarvi äitiä kappaleen. Moni lauluntekijä pitää Maritta sun tekemisiä suuressa arvossa ja varmaan tiedät tämän. Mutta suurelle yleisölle olet varmaan jäänyt kohtuullisen tuntemattomaksi. Oletko pohtinut, että miksi näin on?
No, mä en ole oikeastaan ihan hirveästi sitä pohtinut, koska mä ajattelen, että ihmisethän sen musiikin valitsee. Ja sitten, että siinä aikana, kun mä oon aloittanut musiikin tekemisen, niin siellä on kuitenkin tietyt portinvartijat ollut vartioimassa niitä median näkyvyyttä. Mutta kyllä mä kuitenkin uskon, että hyvä musiikki aina löytää sinne kuulijoilleen. Ja sitten, että on sellaista musiikkia, joka on ihan hyvää, mutta periaatteessa sen kuulijakunta ei tule koskaan olemaan valtavan iso, mutta sitäkin laadukkaampi.
Kyllä, ymmärrän hyvin, mutta tuohon voisi palata vielä sen verran, että valitseeko ihmiset todella sen musiikin, mitä he kuuntelee?
No joo, kyllä se tietenkin, siihen tarvitaan niin kuin sanot aikaisemmin, niin onnea ja myöskin sitä näkyvyyttä. Että pitää olla jotkut ihmiset, jotka uskoo siihen musiikkiin, että se saa näkyvyyttä. Ja varmasti maailma on tässä muuttunut, että musta tuntuu, että se tuon Maija tavallaan aloitti sen, että naisten tekemä musiikki alkoi eka kertaa myydä. Että se oli aika mun mielestä kulttuurisestikin merkittävä juttu, että tosi mahtavaa. Mutta sitä ennen musta tuntuu, että esimerkiksi lehdet oli paljon, no mä en tiedä, tämä ei varmaan mikään sukupuolikysymys ole, mutta niin kuitenkin ne oli miesten tekemiä, oli paljon sellaista vähättelyä ilmassa, että siellä on 80-luvulla. Että tuntuu, että nekin bändit, joita oli, niin niitä jotenkin, no semmoinen vähättelevä asenne jotenkin oli. Mutta sitten mä luulen, että siihen oikeasti tarvitaan sitten, että tuommoinen kaupallinen puoli ja levyyhtiöt jaksaa uskoa ja panostaa, niin tarvitaan, no varmasti oikea henkilö, oikeat biisit ja sitten jonkunlaista varmaan semmoista esimerkkejä maailmalta myöskin.
Kyllä. Jos portinvartija-sanaa vielä tarttuu sen verran yhdyssanaan, niin keitä tarkoitat portinvartijoille?
No soittolistat, joo. Lehdistö, media.
Kyllä. Mites Maija, sä laitoit lauluntekijä keikkamuusikon hanskat 2010 ainakin väliaikaisesti naulaan, niin kuin ehdittiin jo viittaamaan, niin kävikö sitten niin, että saavutit kaiken, minkä näin pienessä maassa voi saavuttaa? Mistä oli kysymys?
No en mä sitä niin nähnyt, mutta mulla oli silloin hyvin vahvasti sellainen olo, että mä oon ikään kuin jotenkin käyttänyt kaikki varastoni loppuun. Eli musta tuntuu, että siinä voi olla, että siinä oli montakin tekijää. Just yksi oli varmaan se, että sieltä vuodesta 1999 suunnilleen niin oli aika taukoamatta ollut joko keikoilla tai tekemässä levyä. Mulla meni aina levyn tekoon 2 vuotta, että kyllä mulla siihen, että en mä ollut missään sillä lailla niin burnoutin partaalla. Että mä olisin ollut sillä uupunut tekemisen tahdista, koska se ei ollut mikään aivan huikea. Mutta kuitenkin tuntuu, että kaikki se, musta tuntuu, että biisin tekijä ammentaa tavallaan siitä, mitä on nuorempana diggaillut. Musta tuntuu, että ei ole, kaikki on jo niin kuin annettu. Ja sitten mä yritin vähän niin kuin väkisi, että nyt uusi näkökulma, mutta se ei tullut sillä lailla niin kuin itsestään. Että musta tuntuu, että mulla ei ollut oikein mitään muuta vaihtoehtoa kuin sitten kuin jäädä sitten jotenkin niin kuin tauolle. Ja nyt siinä kyllä kävi niin, että nyt sit mä oikeastaan vaan kuuntelin musiikkia ja sitten mä jotenkin pääsin eroon siitä ajatuksesta, että kun aikaisemmin mulla oli vähän sellainen, että varsinkin sillä hetkellä ilmestyvien levyjen, moni muusikko puhuu tästä, että jos on tekemässä just levyä, niin on vähän vaikeaa kuunnella muiden uusinta musiikkia, koska siinä tulee vähän sellainen ihmeellinen niin kuin paineinen tilanne ja ehkä jos joku on tehnyt jotain niin kuin todella hyvää, niin sitten tulee sellainen niin kuin ikään kuin kateuden sekainen hermostuminen, että miksi mä en ole sanonut noin, tai mulle ainakin tuli ja se oli myös varmaan osaltaan tuomassa sitä, että siihen niin kuin ikään kuin niin kuin väsyi, koska sitten sehän on raskasta, jos kokee koko ajan olevansa vähän sellaisella niin kuin kilpailukentällä, kun kuitenkaan ei musiikki ole kilpailua.
No ei totisesti. Ja just toi, että kun miettii 500 kiloa lihaa levytyksiä, mullakin on tämä klassikko, etkö sulla ihmisparka, se on aika raju levy, niin te ette varmaan 500 kiloa lihaa yhtyvän kanssa miettineet ainakaan tällaisia tuotantopaineistuksia.
No ei oikeastaan yhtään mitään mietitty. Ja sitten jos mä tuohon vielä mitä sanoit, Maija, että on koko ajan kiertueella ja tekee hirveästi ja on tekemässä levyjä tai sitten esiintyy paljon, niin se on vähän eri tilanne. Että mä ajattelen, että mähän en hirveästi keikkaile ja oikeastaan se musiikki on mulle aivan niin kuin sellainen erilaista tekemistä, kun sitä suosiota ei ole niin paljon, että sä saat aika vapaa silloin, eikä tule sitä painetta. Että se on erilaista, että mä oon miettinyt monta kertaa, että millaista se olisi, jos on niin kuin ihan valtava semmoinen. Niin kuin, ja sitten, että ne ihmiset dikkaa susta niin paljon, että ne meinaa syödä sut elävältä. Että sekin voi tuntua. Että siinä on omat, että sekä menestyksessä että semmoisessa pienemmässä yleisössä, niissä on molemmissa puolensa. Ja loppujen lopuksi mulle on tavallaan semmoinen sivusta katsojan rooli sopinut hyvin. Että se sopii mun tyypille, ihmistyypille myöskin.
Sulla on ilmeisesti hyvä käsitys omasta ihmistyypistäsi. Miten se teidän alkuvaihe, mä olin silloin aika lailla lapsonen kyllä 10-12 seuduissa esimerkiksi, niin millainen se Suomi sitten oli siinä vaiheessa, kun te aloitte soittamaan?
No mun mielestä, jos, no esimerkiksi joku politiikka, niin jos jossain eduskunnassa ei juuri naisia ollenkaan, että se oli vaan semmoista, niin kuin semmoista pukuäjiä, semmoisia vanhoja.
Joo.
Eli semmoinen presneviläinen kuivakka. Ravintolassa istuttiin, niin kuin, piti kutsua tarjoilija viemään lasi toisesta pöydästä toiseen. Ja täynnä semmoinen, miten mä sanoin, ahdasmielinen.
Joo.
Että kyllä tämä on mun mielestä mennyt ihan älyttömästi eteenpäin. Ja esimerkiksi tämmöiset asiat, että naiset menestys musiikissa tai menestys, suomalainen musiikki menestys ulkomailla, niin se oli täys mahdottomuus. Että se oli jotain, mitä ei edes voinut niin kuin kuvitella, että se tulee tapahtumaan. Että se oli täysin niin kuin far out.
No mistä ne ammesit voimaa siinä vaiheessa?
No mun mielestä ei sitä niin kuin, jokainen on semmoinen kuin on ja tekee sellaisena sitä musiikkia ja haluaa tulla pidetyksi sellaisena kuin on. Että se pitää niin kuin aidosti tehdä vaan mitä on tehtävissä, että ei sitä mun mielestä tarvitse mistään ihmeellisesti ammentaa, että jokainen vaan puskee niillä mitä on annettu.
Puskimisesta voisi kysyä Maijalta sen verran, että sä oot nyt heittäytynyt Kerkko Koskinen -kollektiiviin laulajaksi. Niin aiotko sinä olla jatkossakin tämmöinen bändin jäsen ainoastaan vai vieläkö sä aiot tehdä omia vaikkapa soololevyjäsi?
Joo, kyllä mä oon nyt kovasti tekemässä samaan aikaan, kun mä oon siinä kollektiivissa, johon mä oon tehnyt muutamia tekstejä ja sitten tosiaan oon siinä myös laulajana, niin sen lisäksi teen niin kuin omaa soololevyä sellaisen yhden tuottajan kanssa tällä hetkellä, joka olisi tarkoitus tulla ehkä sitten ensi vuonna, että musta tuntuu, että mulla se semmoinen tauko aiheutti sen, kun mä haaveilin sellaisesta fiiliksestä, mitä oli silloin just nimenomaan nuorena, kun ei ole ikään kuin mitään edes alitajunnassa, mitään sellaista niin kuin ikään kuin asemaa. Ja mä en tarkoitan asemalla sille, että mä olisin koskaan ajatellut sillä, että minun pitää myydä näin ja näin monta levyä tai jotain, mutta se nimenomaan ei ole ehkä semmoista kaupallista sen menestyksen kaipuuta, vaan sellaista jotain semmoista wow, niin kuin fiiliksen kaipuuta. Että sitten kun on jotenkin, kun silloin kun tekee jotenkin haparoiden ensimmäisiä levyjä ja sitten tavallaan ihan pienetkin jutut, että joku jossain yhtäkkiä sanoo, että hei, sähän olet siinä tarharyhmässä tai, tai mitä tahansa ja diggasin teidän siitä ja siitä biisistä, niin tuntuu niin kuin tosi isoilta. Ja sitten yhtäkkiä, kun siitä on tullut semmoista ammattimaista, niin sitten ikään kuin se rupeaa niin kuin tosi paljon vaimenemaan ja tuntuu, että ikään kuin heroinisti yrittää saada sellaista niin kuin ensimmäisen piikin, sitä niin kuin fiilistä, niin sitä niin kuin hakee ja toivoo sitä. Ja samalla kaikki semmoiset niin kuin osin taikauskoisetkin, että aina kun mä teen, aina kun mä käyn kävelemässä ja sit mä teen biisejä, niin silloin tuli viimeksi tosi hyvä fiilis ja tosi hyvä biisi ja se tuotti. Niin tällaisia rupeaa tekemään itselleen sellaisia niin kuin ikään kuin rajoitteita ja raja-aitoja ja sellaisia niin kuin sääntöjä, että miten ne hommat pitää tehdä. Niin siitä musta tuntuu, että tauko ja ikään kuin ihan muiden asioiden tekeminen on tietyssä mielessä irrottanut, mutta että nyt musta tuntuu siltä, mä en tietenkään tiedä, miten se käytännössä, mutta mulla on semmoinen olo, että kun mä lähden nyt tekemään uutta, niin mä tavallaan pystyisin henkisesti lähteä, kuin mä olisin uusi artisti. Että mä en tavallaan en odota mitään, että mä en odota niin kuin mitään tunnustuksia tai mitään keikkamääriä tai mitään spotteja missään niin kuin festareiden lavoilla tai jotain. Koska kaikki noi on vähän niin kuin vie siltä ikään kuin terää siltä intohimolta, vaikka kuinka yrittäisi niin kuin estää itseään ajattelemasta niitä.
No yksikä kirjallisuudesta sitten, kun ryhdyt tekemään kirjaa, niin niitä asioita, mitä musiikista et ehkä sitten välillä löytänyt?
No siinä oli, mä ehkä mietin, että siinä oli osaksi aika pitkälle ehkä se, että kun neurotieteilijätkin on todenneet, että ihmisen aivot toimii niin, että siellä tavallaan kun tulee sitä inputtia jostain, se menee semmoisten erilaisten noodien ja tai tuommoisten tihentymien kautta ja sitten se ikään kuin palkitsee, ne vahvistuu ne tihentymät entisestään semmoisten reittien kautta, kun se informaatio kulkee, jotka on niin kuin hyödyllisiä, joiden avulla sä saat tehtyä jonkun jutun, jolloin oikeastikin käykin niin, että jos on opetellut jonkun asian, vaikka biisin teon, niin sitten siinä käykin niin, että se joku reitti automaatistuu ja sun on todella vaikeaa niin kuin saada enää uutta reittiä siihen. Ja niin toi kirjan tekeminen oli tavallaan, että se luova prosessi muistutti tosi paljon biisin tekoa, koska ihan samat niin kuin vaiheet siinä oli seiniin törmäämisineen ja niin kuin epäuskon synkkinen hetkineen ja niin kuin innostuksen fiiliksineen. Mutta siinä ei ollut mitään automaatio, että se oli vähän sellaista niin kuin viidakossa kävelemistä, niin siinä musta tuntui, että se oli ehkä niin kuin sellainen, niin kuin sen takia se oli hyvä asia. Ja muutenkin mä tykkään kyllä kirjoittamisesta tosi paljon ja haluaisin hyvin paljon oppia siitä paljon lisää vielä.
Kyllä. Mites Maritta, niin miltä kuulostaa Maijan valinta Onko sä koskaan harkinnut julkaisujen tai musiikin teon lopettamista?
Siis mä harkitsen sitä joka kerta, kun levy on tehty. Joka kerta se on viimeinen ja se alkaa olla jo semmoinen yleinen vitsi. Ennen kuin oikeasti mä oon aina yhtä vilpitynyt, että tää oli vikalevy. Mä en tee enää ikinä. Jos joku mulle puhukin vielä levyn teosta, niin mä en tee.
Minkä takia sä suhtaudut siinä vihamielisesti?
No siis, jos sä mietit, että mä oon oikeasti niin teen sen niin oman levymerkin kautta ja siihen kuuluu kaikki se muukin sössättäminen, niin se on... Ja sitten, että se ei ole mun ainut duuni, niin se on suhteellisen niin kuin työlästä.
Aikaa vietään.
Mutta sitten se on aina, täytyy myöskin muistaa, että oli se musiikkia tehtäessä missä olosuhteessa tahansa, niin sehän itse musiikki on niin kuin suuri ilon aihe. Ja tavallaan, että et muuten tätä ei jaksaisi, jos ei siinä olisi niin paljon iloa siinä itse musiikissa. Ja musta välillä tuntuukin, että mä en oikeastaan suhtaudu siihen, että mä voin hyvin ymmärtää, mikä paine tulee, niin kuin saattaa tulla ympäriltä. Että jos etsii, niin kuin, tai jos etsii jotenkin, mä en etsi oikeastaan mitään yleisöä, että se musiikki pitää olla se iloisen juttu siinä. Ja sen takia joskus musta tuntuu, että ehkä julkaisu ei ole tärkeä, että mä tekisin vaan itselle musiikkia. Mutta sitten jostain syystä tuntuu, että se, että musta tuntuu, että se on hidasta se musiikillinen kehittyminen, koska se vaatii tavallaan sen julkaisun myöskin siihen ja sen tavallaan responssin. Oli se nyt ihan mikä tahansa se responssi.
Niin, ymmärrän.
Yle Puheessa. Jarkko Martikainen.
Enkä ainoastaan minä, sillä täällä on myös Maritta Kuula ja Maija Vilkkumaa, kaksi laulun tekijää. Onko sulla Maritta jotain erityisiä tavoitteita sitten tekemisessäsi muuten kuin se, että pyrit tekemään lauluja, jotka jollain tavalla sitten parantaa elämääsi?
No kyllä se mulle aika semmoinen niin henkilökohtainen prosessi, kuitenkin se musiikin tekeminen on. Enkä mä tiedä, että pidänkö mä niin oikeastaan niin semmoisesta huomiosta kovin paljon. Että se on niin aika raskaskin asia ja ehkä on vähän sellainen poliautisti jollain tavalla ja niin ujo ihminen, että tuntuu raskalta. Mutta sitten tietenkin täytyy muistaa, että kun sä meet lavalle, niin se on semmoinen paikka, missä sä todella saat olla kuka sä haluat, ihan mitä vaan. Että kukaan ei odota, se ei pyydä sulta koskaan yhtään mitään muuta. Että se on juuri hyvä, niin kuin sanoin, että se on siinä mielessä kaikkein lohdullisin ja paras paikka olla.
Lavalla?
Niin, kyllä.
Eli siis kärjistäen voitaisiin ajatella niin, että tämmöinen haastatteluhomma on kuitenkin kärsimyselementti enemmissä määrin kuin lavalle
nouseminen. Ei, tämä on mun mielestä, ihmisten kanssa juttelu on kivaa. Joo. Ja lavalla oleminen on kivaa. Ja silloin kun sä saat tavallaan, musta tuntuu, että näissä tilanteissa, mitä mä sanon, että muualla maailmassa joudut niin kuin paljon mukautumaan, että sä oot ihan kuka tahansa semmoisessa palikassa. Ups.
Mitä maailmassa? Jotain hyvin hämmentävää tapahtuu Yle Puheella juuri nyt, mutta ehkä me nyt saatiin yhteys tämän lauseen kautta. Maritta otti yhteyden, ehkä tämä oli se Mars 1, ensimmäinen vastaanotto sieltä suunnasta. Mutta jatka ihmeessä.
Niin, että ihmiset et lavalla ja esiintyjät saavat olla sitä, mitä he haluavat olla. Et meiltä ei vaaditakaan olemaan tavallinen tai mukautumaan johonkin koneiston osaseksi, vaan me saadaan olla niin friikkejä ja outoja kuin haluamme. Ja tavallaan, että sinua ei tarvitse koskaan teeskennellä mitään, että asiallista.
Niin, no, ehkä nimenomaan siitä että syystä, että meitä tullaan välille kyttäämään. Olisiko näin, Maija?
Joo, musta on tosi, siltähän se just tuntuu ja mä oon samaa mieltä, että se musiikin tekeminen on nimenomaan siis tosi henkilökohtainen prosessi ja sen on pakko olla, että sitä ei voi tehdä tai kai jotkut hittituottajat tekee, mutta mä en ymmärrä sitä, että miten se voi mennä niin, että miettisi esimerkiksi jonkun segmentin, jolle jonkun biisinsä suuntaa, kun senhän tekee tavallaan niin kuin itselleen tai itsensä kaltaisille ihmisille. Samalla se musta, mä en pysty kuvittelemaan, että mä ikuisesti vaan tekisin niin kuin pöytälaadikkoon, niin kuin harva pystyykään. Että siitä ikään kuin se jotenkin, se vaatii sen vastaanottajan, jotta se niin kuin herää eloon se biisi. Mutta toi on musta kans niin, että siellä lavalla saa olla, niin kuin, saa itse päättää, miten tehdään. Ja nimenomaan meillä tällaisilla, me kaikki olemme ikään kuin sellaisia niin kuin siinä mielessä soloartisteja, vaikka välillä oltaisikin bändin osia, että se kukaan ei niin kuin käske tekemään millään tavalla ja kukaan ei anna niin kuin niitä liikkeitä, että tee näin. Siellä voi tehdä täsmälleen mitä vaan ja sitten samalla saa sitä sellaista, siinähän on jotain niin kuin hirvittävän kiehtovaa siinä, että ne ihmiset katsoo sinne lavalle ja se on musta, mä oon huomannut kanssa, että se on tosi tärkeää sen niin kuin tuntee siinä energiassa, siihen kuinka niin kuin paljon ja keskittyneesti ne katsoo sinne lavalle, että jos niitä on 10 000, mutta ne höpisee omiaan, niin se ei tunnu miltään. Mutta jos niitä on 50 tai edes 10 ja ne niin kuin on todella, siis niin kuin suuntaa kaiken energian sinne lavalle, niin se on ihan, se on mieletön tunne. Mutta mulla on ihmeellistä, mä oon jutellut tästä joidenkin muidenkin kanssa, että se ei ole pelkästään mulla. Se on kummallinen se tunne sen keikan jälkeen. Mua siis melkein aina niin kuin hävettää tosi paljon, vaikka se keikka olisi mennyt siis jotenkin ulkopuolelta katsoen, että kaikki olisi mennyt hyvin, että mielestäni jotenkin selviydyin hyvin ja ihmiset tykkäs, niin mulla on jotenkin semmoinen niin kuin vahva häpeän tunne sen jälkeen.
Mutta hei, voiko se johtua siitä, että sä saat niin paljon, koska se on ihan huikea se humahdus, mikä siellä tulee, semmoinen niin valtava rakkauden tunne, mikä sieltä leviää, että tuntuuko se jotenkin, että it's too much? Vai mikä, mihin se
niin nimenomaan, mikä hävettää?
Se on vähän sellainen olo, kun olisi ollut jossain niin kuin bileissä jotenkin todella sellainen riehakas ja riekkuvainen, ja sitten seuraavan päivän herää silleen, että miksi mä olin niin kuin sellainen, että jotenkin
sä paljastit itsestäsi.
Varmaan se on joku tuommoinen paljastumisen. Mä mietin, kun sä puhuit tuosta ujoudesta, että musta tuntuu, että se jotenkin liittyy, vaikka mä en pidä itteni silleen niin kuin perinteisesti ajatellen ujona, mutta silti siihen, että siinä on jotain pelottavaa siinä niin kuin itsensä paljastamisessa.
Aukaisee niin kuin niin yksityisyyttä niin paljon niiden laulujen kautta.
Niin, niin ja sitten niin kuin olemisen.
Joo. Niin. Kaikki niin ja eleet ja kaikki kertoo niin kuin itsestä. Joo. Niin.
Joo, mäkin olen tuntenut sen jotenkin hirveän huojentavana tämän oman puolijulkisen roolini. Että jollain Martti Syrjällä voi olla aika vaikeaa käydä julkisessa vessassa, kun joku tulee heti siihen horjumaan viereen laarille ja rupeaa halailemaan, että Martti, että murheellisten laulujen maa. Niin, otetaan kuva someen. Niin, käyhän se Martti. Niin just se, että mä osan olla rauhassa, mutta mua ei ole koskaan täysin myöskään vaiettu tai niitä tekemisiä, joita mä oon ollut tekemässä. Ja se on varmaan sallinut sen, että mä oon voinut tehdä tavallaan tietysti just ihan niin kuin tekin puhutte, niin yksityisiä asioita, että mua kiinnostaa se laulun teko, mutta parhaimmillaan niin kuin se laulujen uusi elämä sitten siinä vaiheessa, kun ne on vaikka levyllä tai niitä soitetaan keikoilla, niin että on saanut tulonsaantiin niistä. Mutta miten tuota noin, niin Maijallahan on kans, sulla on mainio kaksi elämää takana, että tarharyhmä teki alkuajoista saakka aika näkyvästi duunia. Ja sitten taas vastaavasti Maritalla on tämä ihan toinen kokemus, että sä oot kuitenkin enemmän tavallaan, jos halutaan kärjistää nyt, niin tehnyt työtä marginaalissa. Niin mitä sä, Maritta, oot ehkä sitten, onko sä menettänyt jotain semmoista, mitä minä ja Maija ollaan ehkä saatu, etenkin Maija tietysti?
No, ehkä rahaa.
No harmittaako?
No siis mä olisin ihan valmis astumaan kumman tahansa teistä saappaihin siltä puolelta, mutta että mutta joka se onko, niin kuin, ei meillä ei ole muita vaihtoehtoja siis, että se, että pitää olla, että kuppi on aina puoliksi täynnä mieluummin kuin se, että sä ajattelisit, että jotenkin pitäisi olla jotenkin toisin. Että sä et oikeastaan, sä voit ajatella kaikkia näitä vaihtoehtoja, mutta täytyy muistaa, että jokaisessa asiassa on sekä hyvät että huonot puolet. Että se, mä voisin kuvitella, että ei se aina niin herkku ole sekään, että joku tunnistaa sut joka puolella, mutta sitten ei sekään ole aina herkkua, jos sä yrität tehdä kappaleita ja ne ei mene minnekään, tai sä et saa sitä fyrkkaa niistä penniäkään tai jotain tällaista, että on molemmissa, mutta sitten sä saat olla rauhassa. Että
eli onko siinä se vapaus, minkä sitten jotenkin me edes puolijulkiset apinat, että mikä me menetetään?
No senhän te menetätte varmasti kyllä että joudutte noin jokainen, jos te jossain liikutte, niin varmasti tulette tunnistetuiksi ja näin poispäin. Että onhan siinä niin kuin omalla tavallaan rankkaahan sekin on. Mutta sitten mä mietin, että toisaalta siihen tuo varmasti sen vapauden sen, että jos ei ole missään, niin ei tarvitse hankkia sitä elantoa mistään muualta. Niin sä et joudu niihin kiusallisiin tilanteisiin, jossa nämä kaksi maailmaa sellainen ikävällä tavalla yhteen niin kuin törmää.
Eli paineet vähenee?
Siis paineet.
Niin, tekemisen sisällöstä.
Niin, mä siis ajattelen, että kun puhutaan taiteilijan vapaudesta, mikä on myöskin niin kuin kyseenalainen juttu, okei, itse asiassa se taloudellinen puoli siinä varmasti, jos on menestyvä taiteilija, niin se tietenkin tuo sitä vapautta. Mutta suurin osa taiteilijasta ei ole kovin vapaita, että siinä on se huoli huomisesta aina.
Niin. Miten suuren merkityksen te antaisitte julkisuudelle uraonnistumisen kannalta? Onko sillä Maija ollut? Miten suuri merkitys?
No mä ajattelen se jotenkin niin, että siinähän, että on ikään kuin julkisuuden henkilö silloin sen, just sen taiteen ulos tulemisen kannalta semmoisia riskejä tietenkin, jos tulee yleisjulkkikseksi, niin kuin usein tulee, jos on joku iso kaupallinen menestys takana, niin sitten se rupeaa helposti olemaan sillä, että ihmiset on niin kiinnostuneita siitä, että no millaista nyt on taiteilijan arki lapsiperheessä, mutta ei ikään kuin silti ole innostuneita. Sille ei tavallaan pysty pakottaa ihmisiä tykkäämään siitä, siitä musasta. Ja se on kuitenkin se, mitä, mistä on eniten tietenkin niin kuin kiinnostunut. Että sen mä ajattelen enemmänkin, että se on niin kuin sivutuote, se julkisuus. Ja tuossa, mistä Marittakin puhui, että mistä se ikään kuin se paine tulee, niin tietyssä mielessä se paineen tuleminen liittyy tosi paljon siihen rahaan. Että se on tietysti kivaa, kun sitä tulee, eikä tarvii miettiä eikä pohtia. Ja sitten tosin se toki meneekin se raha sitten hyvin nopeasti sitten jossain vaiheessa. Mulla esimerkiksi tällä hetkellä on yhtään rahaa, kun mä oon ollut muutaman vuoden tauolla. Niin mutta kuitenkin, niin kuin, että silloin mä muistan joskus vuonna 2003, kun ei levy ilmestyi ja siitä tuli tosi iso, niin se selvästi herätti. Mulla oli ollut aikaisemmatkin levyt, oli myynyt hyvin, mutta ne oli sellaista vielä sellaista niin kuin määrää, että se ei vielä herättänyt sitä, mitä mä kutsun pohjasakaksi. Siis niin kuin tällai, ja sitä mä tarkoitan nimenomaan tällaisena niin kuin moraalisena ja henkisenä pohjasakkana, joita vaan kiinnostaa vaan se, että ne näkee, että nyt tolle tulee rahaa. Sitten ne herää sieltä jostain kallion koloistaan ja rupeaa niin kuin tavallaan. Sitten se rupeaa tuntua, että kaikki niin kuin, ne tuijottaa ja ne kyselee koko ajan ja joka ikiseen niin kuin lehtijuttuun laitetaan kuva. Jos siinä puhutaan vaikka kopiosuojauksesta, joka on mun levyllä, niin sitten mut laitetaan siihen niin kuin isolla, koska tavallaan se, että pystytään näkemään, että tolle virtaa nyt yhtäkkiä hetkellisesti hirveästi rahaa, niin se jotenkin, se myös tekee ihmisestä niin kuitenkin kohteen enemmän. Mm. Et silloin lakataan ajattelemasta enää, että se on ihminen, ja siitä tulee enemmän semmoinen kiiltokuva tai jonkun niin kuin saippuaopperan tähti tai jotain. Että se oli musta tavallaan niin kuin myöhemmin ehkä eniten semmoinen traumatisoiva ja niin kuin kuumottava asia, että samalla kun se on tosi tärkeä juttu, että se tapahtui, koska sitten siitä tulee joku tietynlainen asema niin kuin, ja sitten on kiva, että on paljon keikkoja, on kiva, että siellä on paljon ihmisiä ja noin, niin se. Se tavallaan on sen saaliina oleminen, niin se on epämiellyttävä tunne.
Eli siinä vaiheessa varmaan julkisuus. Tuo mieleen tuo sana tuossa saalistossa, että joku, jota käytetään johonkin.
Niin just,
joo. Ja sitten, että ne on niitä kaverin kavereita, jotka tulee niin kuin kuuntelemaan, eikä niitä, jotka on löytänyt sen sun musaa. Että,
niin, niin.
Että se on.
Eli joo. Silloin varmaan sait julkisuudesta hetkellisesti kylliksesi vai?
Kyllä, joo todellakin. Mutta nyt mä oon jotenkin, nykyään mä ajattelen sitten sen niin, että ensinnäkin, se ei ole enää ollenkaan samanlaista, että mä en esimerkiksi huomaa, että mua erityisesti tunnistettaisiin missään. Varmaan jossain tunnistaa, mutta mä en niin kuin millään tavalla oikeastaan huomaa sitä arkielämässä. Plus mä oon aina tehnyt niin, mä oon kulkenut esimerkiksi busseilla ja käynyt uimahalleissa ja kaikkea sellaista, mistä jotkut niin kuin pidättäytyy kokonaan, koska mä oon jotenkin vaan ollut päättänyt, että mä en niin kuin sillä lailla mieti sitä, mutta tietenkin joskus oli enemmän sellaista, että ajatusta, että mistä tahansa voi ikään kuin joutua johonkin seiskalehteen, mutta ei se on osa siitä ilmiöstä on sellaista, jota on ihan vaikea niin kuin edes niin kuin sanoa semmoisia konkreettisia esimerkkejä. Se on enemmänkin semmoinen tunne, jossa on osa varmaan myös vainoharhaa ja sitten semmoista väsymystä ja semmoista niin kuin ärtymystä kaikkeen ja sitten siitä tulee sellainen olo, että vähän semmoinen nimenomaan, että on semmoisessa pienessä niin kuin nurkassa, johon on maalattu ja jossa pitää yrittää olla silleen niin kuin tosi nätisti tai muuten tapahtuu jotain ihan kauheata. Että
niin se Arhinmäki-syndrooma iskee.
No, vähän niin kuin joo.
Mut kyllähän tuossa vaikuttaa, että pitää olla tosi vahva, että kestää kuitenkin niin nuokia ajatukset, että ihmiset on kuitenkin niin herkkiä ja sitten on erilaisia päiviä, että se painoharhaisuus musta tuntuu, että se tulee joka tapauksessa niin kuin silloin, kun on niin kuin jotenkin. Että voidaan niinku pinpointata sillain, että mitä mä nyt sanoisin, että on niinku, no, mä en sano nyt mitään, kun mä tulee se sana mieleen.
Niin, mutta yhtä kaikki, että jollain tavalla suurennuslasi alla.
Niin, no aivan. Sitä minä hain. Joo.
Sitäkö hait?
Niin kyllä.
No mä löysin tämän suurennuslasi sanan.
No kyllä.
Yle Puheessa. Jarkko Martikainen.
Näin on. Ja vieraanani ovat tänään lauluntekijät Maritta Kuula ja Maija Vilkkuma. Musiikkikulttuuri, niin kuin on jo viitattukin, se on historialtaan hyvin miehinen. Ja te olette vähintäänkin omentakaisia ja vahvoja tekijöitä ja naisia tämmöiseksi miehiseksi koetussa maailmassa. Onko koskaan ollut haittaa siitä, että sukupuoli on nainen? Maritta.
No mä muistan kerran, että mä olin Turussa ja me, jotkut siinä oli jotain naisia, ja sitten sanoi, että no, perustetaanko bändi, ja siinä sattui olemaan joku keikka-ihminen siinä, niin se oli heti, joo, meillä on teille keikka tarjolla. Samat tien, meillä oli yhtään kertaa, ne ei osannut soittaa, eikä ollut mitään puhetta, se oli vaan niin kuin tällainen
oli idea.
Heitto, ja se riitti siihen, että joskus siitä on ihan niin kuin semmoista jotain hyötyä siinä aikaa, että se oli niin erikoista. Mutta että kyllä mä niin kuin, no sitä 80-luvulla oli vielä sitä vähättelyä ja sellaista, että mikä oli niin kuin, ja mä huomasin, että se aiheuttaa semmoisen helvetinmoisen, anteeksi.
Saatana nyt, jos kirjoitakin aikuiset ihmiset.
Niin raivon niin kuin aikaiseksi ja tekee semmoisen, että ehkä on tullut vähän sen takia niin kuin semmoinen, että puolustautuu helposti ja alkaa niin kuin, että on semmoisessa taisteluasemassa. Että se on ehkä nyt lievenemässä juuri siitä syystä, että maailma on pikkasen muuttunut ja ihmisiä ei enää, niitä ei niin helposti tytötellä sillä. Ja nyt se alkaa olla ihan hyvä juttu, että ei se enää merkitse samaa asiaa se tytöttely.
Kyllä. Entäs Maijalla?
No mä en ehkä, siis kyllä mä silloin kun tuli tämä soolo urani, niin sitten siitä puhuttiin. Silloin oli tietysti Alanis Morissette tullut ja kaikki tällaiset, että ikään kuin tämmöinen naisrock oli semmoinen selvästi olemassa oleva ilmiö, että sitä niin kuin haluttiin. Oli varmaan tilausta sen takia, että oli ollut niin pitkään epätilaus sille, niin nyt oli sitten tullut semmoinen valtava tilaus sellaisella. Niin sitten kyllä mä joskus kuulin jotain semmoista vähättelyä, että ne oli ihan jotain tyyppejä vaan jossain baareissa, josta ei tavallaan tarvinnut silleen välittää, mutta kuitenkin vähän sillä lailla, että no kun sinä nyt olet tuossa vaan sen takia, että on olemassa tämmöinen buumi. Sehän on tietenkin niin kuin vähättelyn muoto sellainen, mutta ei sellainen, että mitä se sitten aiot tehdä, kun tämä buumi niin kuin jotenkin laskeutuu. Ja sitten mä silloin vaan mietin sen, itseksi nyt pitää ottaa rauhallisesti niin sanotusti katse pallossa, eli tehdä sitä juttua, koska senhän takia mä oon tähän, että ei se tavallaan auta, että mä huudan jollekin, että tajuutko kuinka monta vuotta mä oon viettänyt treenikämpillä, koska en mä ole edes viettänyt siellä sen takia, että mä olisin nyt täällä jossain niin kuin provinssirokissa esiintymässä, vaan mä oon nimenomaan tehnyt sitä sen takia, että se on ollut musta kivaa ja sitä aion jatkaakin. Ja sitten jos se kunnioitus joskus tulee, niin sitten se tulee, että sitä ei voi tavallaan vaatia, vaikka se olisi kuinka epäreilua, että jollekin ei tule kunnioitusta, joka sen ansaitsisi, niin silti sitä ei voi vaatia, vaan se pitää vaan sitten jotenkin odottaa, että tuleeko se vai eikö se tule. Mutta tarharyhmälle joskus paikalliset miksaajat niin kuin naureskeli, mutta mä oon ehkä silloinkin musta tuntuu, että se ei ainakaan yksinomaan johtunut meidän sukupuolesta, vaan siitä, että me oltiin tosi nuoria eikä yhtään tiedetty, mitä oltiin tekemässä. Että kyllä mä näin myös nuorille pojista koostuville bändeille naureskeltavan niin kuin ihan samalla tavalla. Että
niin, siis semmoista ikään kuin ammatillista ylimielisyyttä.
Ja niin, että miksi sä et vähän silleen, että no, ette osaa virittää kitaroitanne. Niin se on vähän tavallaan kuuluu myös sillä, että
mikä sekin on vähän ärsyttävää, jos tyypit on tosi nuoria, niin ehkä ne nyt ihan niin täydellisen proota on tarkoitus olla.
Tarvikkaa, niin. Sepä se, mutta siinä on vähän, mä en tiedä, onko se joku sellainen armeijahenkinen. Kyllä siinä semmoinen tietty miehisyys näkyy. Just edelleen, en mä usko, että säkään oot sitä kokenut enää aikoihin, enkä mäkään, mutta se loppuu sitten, kun on, musta tuntuu, että se on enemmänkin sillä, että tulokkailta otetaan niin kuin luulot pois enemmänkin kuin edes sukupuolikysymys.
On se varmasti, koska me itse nyt kun muistelitte edes tuon verran, niin mä kun oltiin ensimmäistä kertaa YUPen kanssa Tavastialla keikalla. Ja sitten se oli vähän sellaista.
Oliko Wahlstein siellä?
Wahlstein siellä oli muun muassa. Ja se oli vähän epäilevää se talon äänimiesten suhtautuminen meihin, että mitä porukkaa tämä on. Me jouduttiin käymään siellä aika monta kertaa ennen kuin sitten siis Poklat ja muut niin kuin rupesi kertomaan kaikenlaisia perhetarinoita ja muita. Että olivat sitten hyvinkin ystävällisiä. Mutta kyllä siinäkin oli vähän sellainen säikkyolo, koska se paikan historia oli niin korskea. Ja mäkin vasta sitten jälkeenpäin seuraavana päivänä ymmärsin ajatella, että mehän siellä oltiin esiintymässä.
Niin,
että miksi me suhtauduttiin niin, niin peläten niihin teknikoihin, mutta kyllä me vaan suhtauduttiin.
Niin ja siellä käy ja siis Wahlstein on aivan huikea ja hieno ammattilainen ja todella lämmin ihminen. Mutta silloin kun sä oot aloittelija, niin se voi olla todella ikävä ja niin se on varmaan kaikki käyneet. Että sit tulee vähän sellainen niin kuin ikään kuin riittisi. Että sit kun sä oot käynyt
sen läpi. Itsekin on niin herkkä silloin, niinpä, että myöskin reagoin.
Niin, no, siis kyllä. Voi olla vähän yliherkässä tilassa.
Kyllä.
Olisiko se näin?
Jännittävä paikka tavasti.
Miten muuten, kun te olette miesten työantajia molemmat olleet, siis onko ikinä ollut Maritankaan bändissä? Onhan sulla totta kai Koivosalo Eeva, upea nainen, on tietenkin ollut mukana, mutta muuten sulla on ollut miehiä töissä aina. Minkälainen on roolisi miesten työantajana?
No siis se on yhteistyötä kuitenkin, että siinä varmasti sukupuolella ole mitään merkitystä, että
joo.
Voi olla tietenkin, että se enemmän tämmöisiä ammatillisia ja tapellaanhan me ihan siellä pääverissä.
Entäs Maija, tappeletteko te pääverissä?
No ollaan joskus varmasti tapeltukin. Että mä muistan kyllä, että mulla oli joskus sellainen, ja mä en usko, että kuka on ikinä meidän bändissä ollut sille ikään kuin uskomatta mua niin kuin sukupuolen takia, mutta ehkä sitten mä koen välillä, että semmoisen niin kuin stereotyyppisesti voi olla, että mulla on ollut ehkä joitain perusmiespuolisia ihmisiä niin kuin hankalampaa se johtajan roolin ottaminen, vaikka mä olin se biisintekijä. Hmm. Ja mun nimellä mentiin, että mun piti ihan opetella se, että mä sanon niin kuin ikään kuin, että mitä tehdään tai että jotenkin miten tämä hoidetaan ja ikään kuin mä oon se, joka loppujen lopuksi päättää sen biisijärjestyksen ja tekee niin kuin ne niin kuin viimeiset päätökset. Ja mä muistan joskus, kun oli joku semmoinen epäselvä tilanne, johon liittyy mitä muutakin jotain, semmoisia niin kuin sosiaalisia suhteita ja joku bändin jäsen erotti jonkun toisen ja tolla lailla noin. Ja sitten mä tulin siihen väliin ja sanoin, että kukaan ei erota tästä bändistä ketään, paitsi minä. Ja sitten se oli muutenkin semmoinen tyhmä riita, joka meni ohi. Mutta silloin yksi meidän bändistä sanoi, että se oli tosi helpottavaa, että niin kuin tuli selväksi, että kuka johtaa. Ja silloin mä tajusin, että se oli aika semmoinen hyvä opetus mulle niin kuin johtajuuden merkityksestä, että se, että ollaan kavereita, ollaan bändissä ja nimenomaan, että ollaan kavereita, niin sehän saattaa vähän hämärtää sitä, mutta periaatteessa mun kokemuksen mukaan bändissä täytyy olla niin kuin kuitenkin johtaja, se, jonka mukaan mennään sitten, kun on epäselvä tilanne.
Kyllä.
Tuo on mielenkiintoista. Saako tähän vain kommentoida tuohon? Tuo on jännä ja hyvä näkökulma. Mutta mä mietin itse, että mä en ole ikinä halunnut tavallaan olla sillain johtaja. Ja mä oon koko ajan, ne ei ole mun kavereita, ne soittajat eikä mitään. Että mä oon halunnut, että kaikki mahdolliset mielipiteet tulisi ja näkemykset sen musiikkiin tulisi esille. Ja jokaisella olisi semmoinen luova tonttinsa, missä se pääsee toteuttaa itse. Mutta sitten ihan pakkotilanteessa, kun pitää päättää, niin sitten se on kyllä kaikille selvää, että se on kuitenkin mun musaa. Mm. Niin, että sillä tavalla. Mutta se, että se olisi vähän niin kuin semmoinen kauhea virastokielellä niin kuin tämmöinen asiantuntijaorganisaatio. Vähän niin kuin nämä peliyhtiöt, joista sanotaan, että matala hierarkkinen.
Että, kyllä. Ja tuosta musta onkin juuri kyse, koska että siinähän ei saakaan olla sillä, että minä päätän, mitä se on, tai saa jollekin. Mutta mullakaan se ei ole koskaan sopinut. Mä todella olen ollut täysin riippuvainen siitä, niin kuin mun bändin jäsenten, niin kuin siitä luovasta inputista. Kyllä, koska ne tekee sitä, niin kuin, mä en pysty silleen prinsenä, enkä haluakaan tehdä niin kuin yksin kaikkea. Mutta se on nimenomaan just, ja sen takia se on välillä hankalaa ja niitä tulee aika harvoin niitä tilanteita, että ikään kuin täytyy johtaa, mutta silloin se on tärkeää, ettei pelkää.
Joo, kyllä, niin. Kyllä. Ja todellakin, että musiikki on niin yhteistyötä, että niiden jokaisten sen ihmisten panos ja se luovuus ja niiden persoonallisuus on tärkeä. Ja sitten, että mulla on myöskin, että jos joku on halunnut tehdä ihan eri lailla jonkun mun biisin ja se on mun mielestä, että se on kuulostanut paremmalta, niin mun mielestä on ollut okei. Mutta sitten monesti mä oon joutunut myöskin sanomaan, että mä en halua tällaista, että nyt tää sori vaan. Mä tiedän, että se aiheuttaa niille, että ne on ihan maansa myyneitä ja aivan raivona tai vihaavat mua sen jälkeen. Mutta silti se on pakko tehdä, koska tavallaan sun sydän vuotaa verta silloin, kun sä joudut tekemään sen.
Se on kuitenkin sun peliyhtiössä.
Sepä se, ja siinähän tulisikin se ongelma, että jos olisi täysin, niin kuin biisintekijä olisi täysin sen bändin vietävissä, jossa muut myös keskenään saattaa olla eri mieltä, niin silloinhan se tulee just se, että miksi siitä ei tule yhtään mitään, koska kaikessa taiteessa pitää olla kuitenkin jollain se visio, jota seurataan, että muuten siitä tulee vähän niin kuin ei mitään siitä jutusta.
Kyllä. Tai sitten antaa jonkun niin kuin kohdan niin kuin jollekulle, että sä saat tehdä nyt ihan mitä sun lystää, tee sitten, mutta jotenkin ei voi niin kuin kirjoittaa, pistää nimeä levyn kanteen, jos ei siinä ole joku, niin kuin, että se on sun allekirjoittamaa.
Niin.
Puheessa. Jarkko Martikainen.
Historiaa tutkiessa puhutaan useimmiten suurmiehistä. Syy on varmaan pitkälti ajankäytöllinen. Suurmiehillä oli aikaa ja on ollut aikaa ja on aikaa keskittyä taiteen tekoon, mutta usein naisten ajasta leijona osa on kulunut kodin pyörittämiseen. Lahjoista varmaan ei ole ollut kysymys, mutta jos aikaa on liian vähän, niin silloin on varmasti vähän hankalaa hoitaa omaa itsenäistä uraa. Vai miten te koette tämmöisen tilanteen? Onko suuriin tekoihin mahdollisuutta naisillakin?
No mä mietin, tai mietin sitä kouluaikoina, kun katsoin historiankirjaa, siellä oli kaksi naista ja toinen oli Nefertiti ja toinen joku Katariina Suuri, niin se tavallaan masensi aika lailla. Että tuli semmoinen fiilis, että onko tämä totta. Ja sitten ympärillä saattoi olla ihmisiä, jotka sanoo, että ei naiset pysty siihen, että naiset on ihan idiotteita. Että tällaista kuitenkin kuuli. Niin kyllä siinä niin rupeaa miettimään, että miksi tämä on vääntynyt tällaiseksi tämä maailma. Että kyllä siinä joku tulee semmoinen epäusko, että voiko tämä olla totta. Että miten tämä on mahdollista. Ja sitten tietenkin alkaa tekemään teorioita tästä asiasta, juuri ajankäytöllisiä juttuja ja tällaista. Mutta onhan niitä yksinäisiä tai semmoisia, joilla ei tätä perheenhoitotehtävää. Tai sitten, että niin kuin nykyään, että miehet ja naiset hoitaa yhdessä sitä perhettä. Että, ja koko ajan tämä on enemmän menossa siihen suuntaan. Että. Mutta kyllä tämä ajankäytöinenkin asia. Ja sitten, että ei musta ole mitään vikaa siinäkään, että esimerkiksi kokee sen luovan panoksensa niiden lasten kautta tai haluaa olla perheenä. Että musta on fine.
Totta
kai. Että kaikki on, että se ei ole musta vähempi arvosta millään tavalla, päinvastoin. Että kyllä täytyy sanoa, että se, että, ja sitten, että ei taiteen takia tarvitse luopua perheestään tai mistään näistä muista jutuista, että se on sitten muunlainen päätös. Kaikella tavalla voi hoitaa. Niitä on monia vaihtoehtoja. Ja jos mä mietin, että nyt meillä on lainsäädäntö antaa mahdollisuus tehdä monia asioita, mutta me kannataan semmoista pään sisäistä historiaa paljon. Että se vaikuttaa vielä se menneisyys ja se, että mihin on tottunut ympärillä. Ne pitää koko ajan muistaa kääntää näitä rooleja toisinpäin ja muistaa rikkoa niitä, mikä tuntuu niin kuin väärältä.
Joo, mä just puhuin jossain jonkun kanssa siitä, että Suomessa, esimerkiksi voi olla muissakin maissa, mutta että Suomessa on niin kuin aika jotenkin niin kuin eriytyneet niin kuin valta perheessä ja valta yhteiskunnassa. Että naiset edelleen kantaa ja niin kuin aika paljon pitää hallussaan sitä valtaa perheessä, joka näkyy esimerkiksi siinä erotilanteissa. Isien asema on niin kuin ilmeisen huono niin kuin suhteessa lapsiin, että ikään kuin melkein mitä tahansa, mitä äiti sanoo, niin näin sitten päätetään ja siihen uskotaan. Ja sitä mä mietin välillä, että osaksi siihen on varmaan johtanut siihen, että mä päätin lähteä tauolle niin kuin musa-urasta, niin on voinut johtaa myös se, että ikään kuin mä olin aika väsynyt siitä. Mulla oli silloin vauva ja 3-vuotias. Ja nyt kun ne on 3 ja 6, nyt rupeaa pikkuhiljaa tuntuu viimein, että mua ei niin kuin jatkuvasti väsytä. Niin kyllähän se tietenkin vaikuttaa, plus sitten sellainen joku primitiivinen myöskin syyllisyys, että minun pitää hoitaa nämä lapset ja minun pitää ajatella ja lasten isä ei varmaan taaskaan ole muistanut ajatella, että pitäisi miettiä nämä, niin kuin nämä lomat ja mitäs nyt sitten lapset iltapäivällä. Ja kyllähän se vie sitä niin kuin ikään kuin kovalevytilaa päästä. Mutta mä mietin just sitä, että ikään kuin pitäisi olla valmis myös vähän luovuttamaan niin kuin sitä perhevaltaa. Ja tässä puhun myös niin kuin itsestäni, jotta voisi saada, jos haluaa, sitä niin sanottua yhteiskunnallista valtaa. Ja tässä vaiheessa tarkoitan ehkä enemmän niin kuin omassa elämässäni sellaista niin kuin aikaa sille omalle taiteelliselle työlle, joka mulle on kyllä niin kuin tosi tärkeää myös, että ikään kuin ei miettisi koko ajan, että mun pitää yksin hoitaa nyt näiden lasten asiat, vaan välillä antaisi myös, niin kuin olen kyllä pystynytkin sitten jossain vaiheessa antaa, niin myös lasten isälle ikään kuin sen ihan koko vastuun niin kuin vähäksi aikaa, että saisi vähän jotenkin sen pään pois sieltä, koska tämä on varmasti just niinä aikoina, jolloin naisilla on ollut koko koti niin kuin harteillaan, niin onhan se ollut tosi vaikeatahan siinä. Että siinä ei paljon auta, että sanotaan, että Minna Kantilla oli 7 lasta yksin ja hän oli yksinhuoltaja ja kauppias ja silti kirjoitti mestariteoksia. Sitten voi olla sille ikuisesti, no mutta mä en nyt pystynyt tähän Minna Kantilteen.
Ei ollut 7 lastakaan. 2 vaan. No miten, pitääkö naisen ajattelu sitten muuttua oleellisesti, että jotta voi omistautua myös ainakin hetkittäisesti sitten nimenomaan vaikkapa taiteen teolle?
Mä luulen, että se muuttuu sitä kautta. Joku kyllähän yhteiskunta ja nimenomaan miesten suhtautuminen omaan isyyteensä on muuttunut ihan paljon ja yhteiskunnan suhtautuminen siihen, että ja koko ajanhan se tulee muuttua, että 2000-luvulla syntyneet lapset, niin eihän niiden tarvii edes pohtia sitä, että miten paljon isä on lasten kanssa, kun niiden kanssa on isät olleet niin paljon, että niille se on tavallaan automaattista. Toivottavasti.
Mun täytyy sanoa, että mulla on vielä kauhean vanhat vanhemmat ja sitten mä oon teitä huomattavasti vanhempi, niin sitten mulla on semmoinen, että mä oon tavallaan traumatisoitunut siitä lähtökohdasta tavallaan, että mä oon nähnyt niin kuin äitini tavallaan menettävän itsensä sillä tavalla, että sillä ei ole niin kuin omia tarpeita, vaan se pitää lapsista huolta. Ja musta on tietenkin kaunis tapa elää, että on niin huolehtivainen, Mutta se on tehnyt sen, että mä en ole ikinä halunnut perhettä, enkä semmoisen tilanteeseen, missä mä en saa sitä tilaa. Et se tulee mulle niin kuin semmoinen pakokauhu. Ja mä huomaan, että mulle tapahtuu aina just näin, että alkaa sitten välittää ja heti ja menettää sen keskittymään täytymiskykynsä. Että siinä pitää varmasti pitää puolensa. Mutta täytyy sanoa, että musta on ollut aivan uskomattoman makeeta, koska mä makeeta tämän tilanteen muuttuminen sillä tavalla, että mä oon joskus ollut menossa studioon ja siellä on soittaja siellä autossa ja sitten ne puhuu koko ajan, koko matkan ne miehet niin kuin siitä, että meidän poika, että me ollaan mietitty, että se menee sellaiseen ja sellaiseen tarhaan ja sitä tätä. Että tuntuu, että Juman kautta, että mä en olisi ikinä kuullut tätä niin kuin nuorempana, että tällaista ei ollut, että tällaista ei ikinä nähnyt. Yksikään mies ei työntänyt mitään kärryjä ja yksikään mies niin kuin, ei ne osallistunut siihen. Että ne oli, ja sitten mä mietin, että miten ne itse suostuu siihen, että ne on vieraita omassa kodissaan, että he tuskin saavat tulla keittiön tai tuovat lähinnä rahat.
Mm.
Että ne on tämmöistä, että mullakin on, isä oli syntynyt 1914, niin tavallaan tämmöistä sukupolvea, että ei ne vaan ole. Mutta se oli toisaalta työjärjestys sillä tavalla, että jonkun piti pitää lapsista huolta ja jonkun piti hankkia rahaa. Että se oli niin kuin tämän tyyppinen se.
Leikattiin veitsellä kahtia se kakkuja.
Mm.
Joo, nimenomaan. Mites Maija, sun aikaansaannoksessa on tosiaan ihan poikkeuksellisia useilla tasoilla. 80-luvulla kyllä Akimofin Liisa alkoi tehdä todella huikeita albumeita, jotka jotenkin jäi kyllä ainakin mun mielestä ihan liian vähälle huomiolle. Ja Maritta on tosiaan tehnyt kyllä niin kuin vähintäänkin yhtä huikeita albumeita, mutta tämmöistä todella menestynyttä naistaiteilijaa, auteuria, joka tekee itse kaiken ja sitten tulee todellakin huomioiduksi, niin Mä katson, että sinun saakka tässä odoteltiin suomalaisessa historiassa, niin urheilukysymys, että miltä se tuntui sitten, kun ymmärsit, että mä oon tässä itse asiassa, että sä voinut sitä sivuuttaa varmaan sitä tosiasiaa.
No mä en ole silleen oikeastaan niin kuin ajatellut sitä kautta, kun jostain syystä mulle se musiikki ei ollut niin kuin sukupuolikysymys. Siinä mulla myös puuttuu joku selvästi sellainen niin kuin solu päästä, koska mä oon esimerkiksi kuunnellut niin kuin hard rockia 80-luvulla tosi innoissaan kaikkea Whitesnakea ja tollaista, jotka on tietysti mielessä voisi sanoa, että se on aika niin kuin seksististä se. Niin kuin, tai siellä puhutaan muijista tisseineen niin kuin semmoisena niin kuin seksiobjekteina. Ja mua ei ole ikinä niin kuin ollenkaan jotenkin haitannut se. Ja mun on ollut aika helppo, mutta sitä just joku sanoi jossain, että niin naiset on aina tehneetkin läpi vuosisatojen, että ne ikään kuin samastuu niihin miessankareihin taiteessa tai sitten, tai rock'n'rollissa, koska on ollut niin vähän naissankareita. Että sitten se on ollut niin kuin pakko, että ikään kuin naisen on tosi helppo muuntautua toiseksi sukupolveksi, toisin kuin miehen, jos mies kuvittelee olevansa nainen, niin siinä on, saattaa olla sitten ehkä niin kuin isompi se, niin kuin, se hyppäys siitä, mutta mulle siinä ei ole ollut oikein mitään ja mä en niin kuin oikeastaan ajatellut ollenkaan, että siinä olisi silloinkaan mitään ihmeellistä. Sitten mä tiedän, että se liittyy siihenkin, meidän perheessä on 3 tyttöä ollut, niin ihan semmoisia tyttöjä juttuja mä oon harrastanut, musta ei ole koskaan silti tuntunut, että siinä olisi, että olisi mitään semmoisia asioita, mitä ei niin kuin voisi tehdä sen takia, että on nainen ja tyttö. Ja sitten toisaalta sitten olihan niitä sitten siinä vaiheessa, kun mä olin, niin kyllä niitä oli, niin kuin Madonna oli ollut jo pitkään niin kuin olemassa. Mm. Ja sitten Suomessakin sitten Jonna Tervomaan levy tuli vuotta aikaisemmin ja sitten oli ollut tietysti just nimenomaan tämä Alanis Morissette ja kaikki tuommoiset, että sehän voi olla, mä en niin kuin ajatellut silleen, että mä enemmänkin, siis mä kuuntelin ihan hirveästi sitä Jagged Little Pilliä, eli Alaniksen sitä 25 miljoonaa myynyttä levyä, mutta sitäkään mä en ajatellut, että jes, tässä on nainen, nyt minäkin voin tehdä, vaan se oli nimenomaan se musa, joka niin kuin kolahti ihan totaalisesti, että musta tuntuu, että juuri tällaisen levyn mäkin olisin halunnut tehdä, että kyllä se, mutta se ainakaan tietoisesti ei ollut niin kuin sukupuoli-asia.
Niin, niin. Ja miten sitten se, sehän nyt ei oikeastaan liity siihen, että onko mies vai nainen, että kyllä varmaan aika hulluksi meni, niin mitä siinä oli niin kuin parasta ja mikä oli pahinta niin hulppeessa menestyksessä?
Se oli tietysti kiva. Mä olin jotenkin ajatellut, kun mä tein sitä demoa, olin ajatellut, että varmaan joku joskus voi soittaa sitä levyä jossain. Ja se, mä uskalsin niin kuin ryhtyä siihen ihan senkin takia, kun Tarharyhmäkin oli soinut radiossa, vaikka Tarharyhmä oli siis hyvin marginaalinen bändi. Eka levy myi vähän yli 2000 ja toka levy myi joku 500, että en ne ollut niin kuin etenkään silloin, niin kuin nykyään ne voisi olla jo, kun levymyynti on niin paljon pudonnut, niin ihan ok määriä, mutta ei ne silleen ollut niin kuin mitenkään paljon silloin, mutta silti biisit soi, koska ei ollut soittolistoin tavallaan kun vähänkään joku jossain soitti, niin sitten tuli sellainen olo, että on joku semmoinen niin kuin olemassaolon oikeutus. Mä ajattelin, että varmaan joku voisi jossain tällaisen soittaa. Että en mä silleen, niin kuin, silleen tähdännyt mihinkään, mutta sitten se oli tietysti, olihan se tietysti kiva, että niitä keikkoja rupesi olemaan. Mutta kyllä mä siis, täytyy sanoa, että kyllä mä siihen liittyi siihen, kuinka kivaa se oli, niin kyllä siihen liittyi myös niin kuin aika valtava paine koko ajan. Että kyllä mulla niin kuin vähän koko ajan oli sellainen olo, että Mä en osaa sitä, mitä multa niin kuin nyt tässä odotetaan, kun tällä vaan onkin tällainen. Ja, niin mulla oli kyllä tarharyhmänkin aikana semmoinen niin kuin tietynlainen riittämättömyyden tunne siihen aina.
Juuri olin tulossa tuohon sanaa itse. Mä mietin sitä, että kai se täytyy olla riittämättömyyden tunnetta niin auttamatta.
Joo.
Mutta toisaalta taas niin tuskin se nyt, vaikkei nyt olisi ihan niin hulppeasti suosittu, niin varmaan Marittakin on kohdannut saman tunteen joskus.
No mulla on ollut siinä mielessä, että mä aina tuntunut, että mä kuulun jonkin isolle lavalle, niin mä voisin sitten olla vielä friikimpi siellä tai jotain muuta vastaavaa. Että, mutta se luultavasti se realiteetti sitten, kun sinne joutuisi, niin voisi olla niin kuin tunne saattaisi olla samanlainen. Että näitä pizzerian kulmilla tuntuu aina soittaessa, että ei juman kautta mä en kuulu tänne.
Mä tiedän tonkin tunteen, joo.
Nousiko mieleen jotain erityistä hetkiä, jolloin näkyvyyttä olisi voinut olla vähän enemmän, että olisi niin kuin ajatellut, että nyt tehtiin huippulevy ja sitten se seuraava askel olisi ollut jotenkin toivottavampi, mutta...
Siis musta tuntuu monestikin, että Suomi on hyvin pieni maa, että nämä yliopistokaupungit on kivoja, että siellä on niin kuin kuulijat, jotka tietää, kuka on keikalla ja ne dikkaa sun musasta. Mutta sitten heti, kun sä joudut jonnekin tuonne vähän laidalle ja sä oot tosiaankin jossain pizzerian reunalla ja siellä on joku aita ja jengi kävelee siitä lamppaseen estäisi, niin tulee semmoinen, että okei, niin mä lähden, I take me coat.
Miten sitä sanoo niin? Kuulee usein sanottavan, että se, joka leikkiin ryhtyy, leikin kestäköön, että varsinkin jossain nettikirjoittelussa, niin jota nykyään kyllä itse yritän välttää, mutta siihen törmää ja nyt tässä kuitenkin tuntuu vähän siltä, että me ei oikein tiedetä, mihin leikkiin me edes lähettiin.
Niin, eihän
vai tiedettiinkö?
Ei sitä voi varmaan koskaan tietää, mutta tuli tuosta mieleen, että kyllähän toi on se ilmiö, joka välillä tulee, että viimeksi 2010 viimeisenä syksynä me oltiin kai Nivalan Puustellissa, jona on semmoisena pikkujoulu keikalla, joita vannoin ja edelleen tällä hetkellä tuntuu, että en ikinä enää tee sellaisia, mutta siis siinä mielessä pikkujoulukeikalla, että ihmiset voi tulla sinne maksaa jotain semmoisesta jouluruokabuffetista, joka alkaa 6:00 ja sitten keikka on kuitenkin 12:30 yöllä ja sitten siellä oli joku just kuullut, että joku oli sanonut, että tempasin tuossa kossun ennen kuin tulin tänne, että aion sammua ennen 10:00 ja sitten se tämä on se fiilis, joka niinku välittyykin siellä, että kyllä ne on ne tietynlaiset laitapaikat on mun mielestä jo hankalia myös silloin, no ehkä joskus vuonna 2004 oli niinku sekunti, jolloin ne ei ollut hankalia, mutta melkein kaikki muut just sen takia, että siellä ihmiset tulee enemmänkin tapaa toisiaan ja olemaan ihan törkeässä kännissä. Että kyllä mä välillä pohdin tätä siis suomalaisten alkoholin käyttöä, että se on tosi raskasta niinku muusikolle esiintyä semmoiselle ihmiset, niin kuin jengille, jotka ei tajua mistään mitään. Et jotenkin sitä kyllä mä niin kuin, että se on paljon kivempaa kuin ihmiset on niin kuin jotenkin edes jotenkin tietoisia tajuissaan.
Ja sitten tosiaan noissa tietyissä paikoissa se on taas niin kuin niin erilaista, että oikeasti tuntuu, että on nimenomaan oikeassa paikassa, koska yleisö tavallaan dedikkaa sitä musaa. Kyllä. Ja on tullut sitä varten, että silloin tuntuu oikeasti, että no, tämä on ihan järkevää tekemistä.
Kyllä, ja siis niitähän on tosi paljon myös Suomessa. Eli siis niin kuin, varmaan suurin osa keikkapaikoista, missä ihmiset käy, niin on tosi kivoja, mutta sitten on muutama.
Sitten varmaan, tiedätkö sä oppii myöskin välttää, että rupeaa miettimään, että mitkä näitä on tämmöisiä pikkujoulujuttuja, just niin. Jossa niin tulee niin kuin, ihmisiä, jotka ei välttämättä tule sinne kuuntelemaan keikkaa. Että...
Näin on.
Voiko tästä laskea jotain semmoisia niin kuin sääntöjä silleen, että mitä kannattaisi välttää? Pikkujoulukeikkoja.
Pikkujoulukeikkoja, joo. Siinä on varmaan sitten se, joo. Kyllä meilläkin jossain vaiheessa rupesi se produktio kasvoi niin suureksi, että ikään kuin kulut oli niin isot, että oli pakko mennä sellaisiin ikään kuin hotelliyökerhoon. Ja se oli vaikea, vähän semmoinen kuin iso valtamerilaiva, joka ei sitten yhtäkkiä käännykkää ketterästi ja nopeasti, että tuntuu, että tavallaan olisi pitänyt siinä vaiheessa tehdä niin, että produktio vaan huomattavasti pienemmäksi, niin kuin pieniä paikkoja, paljon vähemmän keikkoja. Mutta
se ei varmaan ole helppoa sitten, niin kuin...
No,
yhtäkkiä.
Niin, ei se ainakaan silloin se tuntuu, että se on jotenkin niin kuin asiat jo sovittu ja yli vuoden päähän ja kaikkea tuommoista, mutta.
Entä sitten jos miettii nimenomaan sitä julkisuutta, sitä ammatillista puolta, niin olisiko siinä mitään semmoista neuvoa, kun teillä on kuitenkin nyt tietämystä vuosikymmeniltä, että.
No, mulla ei oikeastaan niin hirveästi julkisuutta nyt ole ollut, että et ehkä se Maija osaa paremmin tämän vastaan.
Mitäs neuvoa, olisitko neuvoa nuorempia?
No mun kokemus julkisuudesta on sitten, että sitä ei pysty millään tavalla hallitsemaan, paitsi kieltäytymällä siitä. Joten niin paljon kuin jaksaa kieltäytyä, niin kannattaa kieltäytyä. Ja tota noin, sitten kannattaa käyttää hyväkseen ikään kuin, että sitten tehdään ne jutut silloin, kun kyllä mulla on ollut, joskus mä päätin, että mä en tee, tai yhden levyn aikaan päätin, että mä en tee ollenkaan esimerkiksi naistenlehtiä enkä iltapäivälehtiä, jolloin sitten se levy tuli niin kuin silleen huomattavasti pienemmän määrän haastattelujen kanssa, mutta nykyään se tulee sitä aina tehtyä ja se on musta ihan, kaikkihan haluaa varmaan tavallaan sitä sellaista kohinaa sen oman levynsä ympärille, se on ihan ok, mutta kyllä sitä kannattaa suhtautua varovaisesti, koska etenkin jos tulee, pitkään senkaan menee tosi helposti, mutta sitten jos tulee joku semmoinen rysäys, niin sit voi olla yhtäkkiä aika vaikeaa niin kuin enää perääntyä.
Mm. Niin, no, ja sitten, että se on niin. Pakko melkein kuitenkin tehdä, jos ajattelee, että ne ei ole niin kuin 0,5 penniä tai 0 senttiä toi mainosbudjetti, niin tavallaan melkein pakko, niin kuin ne on ihan tärkeitä, että sä olet jossain, ja silti sulla on joka kerta niin kuin vähän sydän syrjällä, ettei tiedä, että se on musta okei, jos on, niin kuin puhutaan asiaa niin kuin tällaisissa ohjelmissa.
Niin.
Vai jos on oikeasti, että aletaan jotain yksityisasioita kyselee, niin siinä tulee semmoinen, että joku, että ei tämä kuulu asiaa. Mä oon oikeasti tässä tämän musiikin takia. Tämä.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Jarkko Martikainen.